الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمعهم على كتابك وسنة رسولك، ورد عنهم عدوان المعتدين ومكر الماكرين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة من حلقات شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان: يا باغي الخير أقبل وأبشر. وهذا هو اللقاء السابع، وهو اللقاء الأخير مع هذه الرسالة، وهو أيضا آخر لقاء على مائدة رمضان. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من اللي مش بيستعي حاسة بكم سواء من فاتاك من أنزغة فاتاك صايم دي دين تيتل تريكت أو دو دا داس كوت فيل كومة نيا und freue dich auf eine frohe Kunde. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 7 und dies ist auch der letzte Vortrag in diesem heiligen Monat Ramadan.
ما زلنا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن شرحنا الحديث، ما زلنا مع نداء الملك: يا باغي الخير أقبل، وفي رواية: يا باغي الشر أقصر. وبدأنا ننادي على أصناف من الناس بهذا النداء، وكان آخر من ناديناه في آخر لقاء البار بوالديه، قلنا له: يا باغي الخير أقبل وأبشر. وبينا فضل بر الوالدين، وبيان المنزلة العالية التي يصل إليها البار بوالديه، وانتهينا إلى مسألة مهمة كانت بعنوان: كيف يكون البر؟ يعني كيف أكون بارا بأبي وأمي؟ مسألة مهمة. البر للأبوين يكون بالأقوال كما يكون بالأفعال، يكون بالأقوال كما يكون بالأفعال، كذلك يكون في حياتهما وأيضا من بعد مماتهما. وهذا ما سوف نبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte: Ab der ersten Nacht von Ramadan werden die Teufel wir Teufeln bereinigt, also die Teufel werden nicht mehr vorhanden sein, außer die kleinen, die großen aber nicht. Alle Tore des Höllenfeuers werden geschlossen, es wird keine Tür geöffnet bleiben und alle Paradiestore werden geöffnet und es wird kein Tor geschlossen bleiben. Und daraufhin wird ein Rufender rufen oder ein Engel rufen, wo der das Gute will, komme näher. Und er ruft, o der, der das Böse will, bleib fern von uns, bleib fern von hier. Und bei jeder einzelnen Nacht im Ramadan werden Diener vom Höllenfeuer errettet. Bei jeder Nacht im Ramadan werden Diener vom Höllenfeuer errettet. Und in den letzten Vorträgen haben wir angefangen, bestimmte Personenteile aus der Gesellschaft rauszunehmen und sie mit diesem Ruf anzusprechen, o der, der das Gute will, sei, komme näher und erfreue dich oder erfreue dich einer guten Kunde. Und im letzten Vortrag sind wir stehen geblieben bei der Güte zu den Eltern und wir haben besprochen, welche Vorzüge die Güte zu den Eltern haben. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit dem nächsten Thema, nämlich, wie erreiche ich die Güte zu den Eltern? Wie erreiche ich die Güte zu den Eltern? Diese Güte erreicht man sowohl mit Aussagen als auch mit Taten. Und was wichtig ist ebenfalls, diese Güte können wir durchführen, sowohl während ihrem Leben oder auch nach ihrem Tod.
ونبدأ بالبر عن طريق الأقوال. البر عن طريق الأقوال، وأول إحسان للوالدين من خلال الأقوال القول الطيب، القول الطيب. فأقرب الناس إليك هما والداك، هما سبب وجودك الظاهري في هذه الحياة، هما اللذان تعبا وصبرا على إعدادك وتربيتك. ألا يستحق منك قولا طيبا؟ لذلك قال الله تعالى في كتابه وقل لهما قولا كريما. القول الكريم يعني القول الطيب. إذا خاطبت والدك أو خاطبت أمك لابد أن تخاطبهما بالقول الطيب، كلمة طيبة. مدام الأمر كذلك إذن لابد أن تتجنب القول السيء. لذلك في نفس الآية في سورة الإسراء 23 قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبقى أول باب مهم في الأقوال القول الطيب، تدعو أباك بأحب الألقاب وتخاطب أمك وأباك بأحب الكلمات وأجمل الكلمات وأعذب الكلمات. يبقى ده باب مهم جدا في الحديث مع الأبوين. لا تتكلم حتى يأذن لك، لا ترفع صوتك في مجلسهما، لأن رفع الصوت ضجرا وغضبا في مجلس أبيك أو أمك يعد من العقوق. سوف نتحدث عن قضية العقوق بعد قليل. إذن لابد أن تنتقي الكلمات، تتكلم بأجمل الكلمات وأعذب العبارات. هذه واحدة. أحد السلف كان له ابن، والابن اشترى قميصا جديدا، وأول مرة يلبس القميص الجديد. المهم يجلس الابن في مجلس أبيه. الأب كبير في السن، تحرك الأب وكان أمام الابن كوبا من العصير أو الفواكه، فسكب هذا الكوب على ثوب ولده الجديد. تخيل المشهد ده، الولد جاي ثياب قميص جديد ولسه لابسه، والأب يسكب عليه العصير ده. فماذا يصنع هذا الابن البار؟ ابتسم لأبيه وبدأ يلتقط قطع الفواكه اللي في العصير من على ثوبه ويأكلها، ويقول جزاك الله عني خيرا، أطعمتني ويسرت علي، أطعمتني ويسرت علي. بدل ما أحمل الإناء أوقف حجري وقرب مني. مش مشكلة القميص، قميص يتغسل، قميص يتغير، لكن أغضب أبي أبدا، أغضب أمي أبدا، عندي كبيرة من الكبائر. فإذا أول باب في البر بلا الأقوال القول الطيب، القول الطيب. إيه كمان؟ الأدب عند الحديث، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومعنى اخفض لهما جناح الذل أي تواضع، تواضع لأبيك وأمك وأنت تتحدث معهما. شوف خفض الجناح ده سبحان الله كناية عن الذل التام. فأنت كالأرض الذليلة بين يدي والدك وأمك، متواع حاضر ونعم، أنت تأمرني يا أبي، تأمرني يا أمي، أنا خادم لكم. هكذا يكون الابن إذا تحدث مع أبيه وإذا تحدث مع أمه. ده كان السلف الصالح يا إخوة، الزوجة مش بل الابن مع أبيه، الزوجة مع زوجها، كانت تقول كنا نعامل أزواجنا كالملوك والأمراء، يعني تقول لزوجها يا سيدي. ما بالك بقى الابن ماذا يقول لأبيه ولأمه؟ إذا كانت دي علاقة مصهرة، فكيف للأب والأم؟ إذا كانت هذه البنت إذا تزوجت قالت لزوجها يا سيدي، وتعامله معاملة الملوك والأمراء، فكيف تعامل أباه؟ وكيف تعامل أمه؟ وهما سبب الوجود في الحياة. كذلك أنت كابن لابد أن تحسن الأدب عند الحديث مع أبويك. كذلك من البر بالأقوال الدعاء لهم، الدعاء لهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وهذا الدعاء في حياتهما ومن بعد موتهما، فندعو لهما دائما. إذا التقيت بأبيك جزاك الله عني خيرا يا أبي، كنت سبب وجودي في الحياة. جزاك الله خيرا يا أم، أنت سبب وجودي في الحياة، لن أوفيك حقك وتعبك وصبرك على تربيتي. قبل يدها، قبل يد أبيك، ودي من الأفعال بقى اللي احنا سجلها. إذا لابد من الدعاء للأبوين، ولازم تسمعهم وانت بتدعي لهم، لان ده بر. بعض الناس لا يتذكر الكلام الطيب الا بعد موتهم، وفي الحياه ما قال لهما يوما قولا طيبا، ما اخبرهما بصدق حبه لهما. ودي قضيه خطيره، الاب والام في امس الحاجه يا اخوه لسماع الكلام الطيب من ابنائهم، كلام الحب. هل في مرة قلت لأبيك أنا بحبك؟ كم مرة قلتها له؟ كم مرة قلت لأبيك أنا مقدر تعبك وجهدك وصبرك، وأبشر بخير، ربنا يجزيك كل الخير عنا وعن البيت، عن شقاك وتعبك. قل لأبيك هذا الكلام الطيب، هو محتاج يسمعه، يخفف عنه وطئة التعب، حتى لا يشعر أنه يفعل بلا كلمة طيبة، حتى ما في شكر. ده أنت في علاقتك بالناس العاديين إن أحسنت وأحسنت وأحسنت ولم تجد منهم حتى كلمة طيبة، ربما تتضجر، مع أن أنت لست تعمل لله، لكن أيضا فين تلك عاجل بشر المؤمن؟ كلمة طيبة، وبعدين ياخذ الكلمة الطيبة صدق. إذا ما كناش هنقولها للأبوين هنقولها لمين؟ ودي قضية مهمة. يبقى إذن لابد أن تكثر من مشاعر الحب لأبويك والدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما. فهذا كله من البر عن طريق الأقوال، عن طريق الأقوال. نعم.
Lass uns nun über den Prozess der Aussagen sprechen. Die Aussagen, das sind die guten Aussagen, die man zu den Eltern sagen muss. Al-Qawlu Tayyib, das sind die guten, schönen Begrifflichkeiten, die man der Mutter und der Vater sagen muss. Die Eltern, meine lieben Geschwister, sind die nächsten Menschen zu euch und haben die nächste Verwandtschafts, Bande als alle anderen. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran, sag ihnen etwas Gutes. Al-Qawlu Tayyib sind gute, nette, schöne Begrifflichkeiten, die man aus seinem Mund den Eltern sagt. Und man soll daraus vermeiden, dass man etwas Schlechtes zu ihnen sagt. Und Allah sagt ebenfalls, und sag ihnen nicht mal Uff. Nicht mal diesen Begriff Uff sollte man ihnen nicht entgegenbringen. Man soll die schönsten Begrifflichkeiten aussuchen. Genau die Geschichte eines rechtschaffenen Nachfolgers, der einen Sohn hatte. Der Mann war alt gewesen und der Sohn hat ein neues Kleidungsstück gekauft. Sehr, sehr neu. Und er saß neben dem Vater, der alt ist. Und daraufhin hat der Vater aus Versehen ein Glas Saft mit Obst auf seinem Kleidungsstück geschüttet. Und dieser rechtschaffene Kind hat zu seinem Vater gesagt, anstatt sauer oder wütend zu werden, gesagt, möge dich Allah Azza wa Jalla segnen, denn du hast mich versorgt, du hast mir Essen gegeben und in diesem Fall aus dem Grund, weil das Essen liegt nicht mehr auf dem Tisch, nämlich es liegt auf seinem Kleid und er hat das Essen von seinem Kleid genommen und in den Mund gesteckt und gesagt, Barakallahu fik, Jazakallahu khairan, möge dich Allah segnen, du hast mich du hast mir Essen gegeben. Anstatt auf seinen Vater wütend oder sauer zu werden, aus dem Grund, weil ein Kleid kann man leicht reinigen und wieder waschen, aber das Verletzen oder das psychische Leid dem Eltern zu geben, damit hat man eine der großen Sünden bei Allah Azza wa Jal begangen. Ein weiterer Punkt bei dem Geschwister ist ebenfalls, dass man eine gute Erziehung gegenüber den Eltern haben muss. Und wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, dass man ihnen die Flügel, also Khafdul Janah ist die Flügel runterlassen. So als würde zum Beispiel ein Riesenvogel vor dir stehen und sich quasi umknien und die Flügel auf den Boden lassen, ist ein Zeichen der Bescheidenheit. Das heißt, du musst neben deinen Eltern, deiner Mutter und deinem Vater bescheiden sein und für sie ihre Angelegenheiten erledigen. Früher hat sogar die Ehefrau, wenn die Ehefrau das Verhalten zu ihrem Ehemann war dermaßen gewaltig gewesen, dass sie sogar zu ihrem Ehemann sagte, oh mein Herr. Das heißt, wenn die Ehefrau früher zu ihrem Ehemann sagt, oh mein Herr, was denkt ihr, wie sie ihren Eltern gegenüber ist, die eigentlich ein Grund dafür sind, dass sie existiert. Ihre Eltern sind ein Grund, dass sie existiert. Und sie hat ihren Ehemann wie ein König gehandelt. Wie ein König gehandelt. Das heißt, es ist erst recht, dass sie ihre Eltern noch besser behandelt als ihren Ehemann. Ein weiterer Punkt, meine lieben Geschwister, ist ebenfalls, dass man für die Eltern Bittgebete aussprechen soll. Deswegen sagen wir euch, meine Geschwister, euch und mir ebenfalls, wir dürfen in keinem Sujud unsere Eltern vergessen, sowohl während ihrem Leben als auch nach dem Tod. Allah Azza wa Jalla sagt, وَقُلْ und sag, O Allah, sei ihnen barmherzig, genauso wie sie mich, als ich klein war, erzogen haben. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. O Allah, sei oder erbarme sie, genauso wie sie mich erzogen haben, als ich klein war. Und Bittgebete sollte man immer wieder machen für die Eltern. Man darf sie nicht vergessen oder geizig ihnen gegenüber sein. Nein.
أثر الكلمة الطيبة من الابن لأبيه أو من البنت لأبيها لا أثر كبير يا إخوة، تسعد قلبه وتسعده وتفرحه. أضرب لكم مثالا، عندي ولدي الكبير مثلا لا يتواصل معي إلا ويقول السلام عليكم يا فضيلة الشيخ، وحشتني، كيف حالك؟ أذكر مرة كنت في عزاء لبعض الجيران وكان معي ولدي، فلما ذهبت إليهم لأعزيهم فجلست وذكرتهم بالله وذكرتهم بمصيبتي ووجوب الصبر، فابتسم لي ولدي ونحن في الطريق قال يا أبي من بركة الرجل أنهما جلس مجلسا قط إلا وذكر أهله بربهم. هكذا قال ابن القيم، وهذا أراه فيك دائما أبدا في كل مجلس تذكر الجلوس بربهم. تخيل هذه الكلمات البسيطة من ابن كم تسعد قلب الأب. ابنتي الكبرى، لا تخاطبني قط إلا وتقول يا عزيز قلبي، يعني يا غالي على قلبي. ابنتي الصغرى، مجرد أن أتصل بها حبيبي يا بابا وحشتني، تقدم كلمات الحب، حبيبي يا بابا وحشتني. كذلك ابني الصغير، وحشتني قوي يا بابا، انت عامل ايه؟ لان في زوجة بتربي على البر، بتربي الاولاد على بر ابيهم، وتعرف الاولاد قدر ابيهم، فينشأ الابن على البر، كلمة طيبة. وده جاي انا انقل لكم خبرة لا تزكية ولكن تربية، ده جاي من الجزاء من جنس العمل. البر للوالدين يا إخوة، كلما بررت أبويك كلما برك أبناؤك، لأن الجزاء من جنس العمل. قرأت فيما قرأت أن رجلا من الأثرياء، هذا الرجل كان كثير العطاءات ويفعل البر من أجل أبيه وأمه، لدرجة أنه كلما دخل مكانا يحتاج إلى نفقات أنفق عن أبيه وعن أمه. في هذا المسجد يحتاج إلى مبرد، يأتي المبرد باسم أمه، وفي هذا باسم أبيه، وهكذا يفعل الخير. مرت السنون والأيام وافتقر الرجل، يعني ضاق عليه الحال وقل المال، وهو كان عنده ولد، الولد كبر بقى شاب. المهم في يوم من الأيام دخل الرجل مسجد حيه، هذا الرجل الثري اللي كان ثري، فلقى الإمام بيدعو الناس للصدقة ومحتاجين سبيل ماء للمسجد كمبرد وكذا لحر الصيف و و و وتمنى الرجل أن يكون معه المال حتى يصنع هذا، لكن ما. المهم بعد أسبوع الرجل داخل المسجد يصلي، فلقى السبيل داخل المسجد ومكتوب عليه اسمه هو، سبيل ماء عن فلان ابن فلان. إيه والله، الراجل تعجب ودخل للإمام، هذا اسمي أنا، ما الذي وضعه؟ قال ولدك. ولدي أنا؟ قال نعم. الولد كان بيدخر مصروفه طول حياته، يعني عمال يحوش، فلما سمع إن في مسجد الحي محتاج لمبرد راح اشترى المبرد بكل ما يملك، وكتب عليه اسم أبيه ليكون صدقة جارية لأبيه. فبكى الرجل وقال بري بأبي وأمي رب لي ولدا بارا بي. عشان كده بنقول دايما لازم نحرص على بر الأبوين، هيجي لنا من صلبنا من يكون برا بنا ويحسن لنا، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولذلك في السنة قصة بشير بن سعد الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، تزوج زوجة ثانية هي عمرة بنت رواح رضي الله عنه، صحابية جليل، فأنجب منها ولده النعمان، النعمان ابن بشير بن سعد. في يوم أراد بشير أن يكتب حديقته لابنه النعمان، عنده حديقة فعايز يكرم الزوجة الجديدة وولدها، فيكتب لابنها إيش؟ الحديقة، وهو عنده زوجة أخرى وعنده أولاد منها. فهذه الصحابية الجليلة، خلي بالنا، عمرة بنت رواحة صحابية وزوجها صحابي وابنها صحابي وأخوها صحابي، أخوها عبد الله بن رواحة أحد القادة الثلاثة في غزوة مؤتة. تخيل بقى البيئة العجيبة دي، يعني هي صحابية، أخوها صحابي، زوجها صحابي، ابنها صحابي، تربوا على ايد النبي. فقالت عمرة لزوجها لا اقبل حتى يشهد على ذلك رسول الله، لازم نشوف الكلام ده مقبول ام مرفوض، نروح للنبي. فذهب إليه وأخبراه. فالنبي في بعض الروايات سأله سؤالا: يا بشير، جعلت لكل ولدك كما جعلت للنعمان؟ قال: لا، فلا أملك غيرها. قال: قوم عني فأنا لا أشهد على جور أبدا. ده ظلم كده، هتظلم أولادك الباقيين. الهبة تسوي بين الجميع. وفي رواية قال له: يا بشير، أتحب أن يبرك أولادك؟ قال: نعم. قال: لا تفعل إذن. لما تفرق بينهم في المعاملة مش ممكن تجد منهم البر، إن ده ظلم. الظلم هيبدأ يشحذ قلوب الأبناء عليك، ضدك، يكرهوك، يتضايقوا منك لأنك ظلمت. فبالتالي من ضمن الأسباب الجالبة للبر العدل بين الأبناء من الآباء. تعدل بين أبنائك، لا تظلم، لا تجور. فالجزاء يا إخوة من جنس العمل. إن كنت أنت برا بوالديك أبشر، سيخرج من أبنائك من يكون برا بك، لأن ربنا عدل والجزاء من جنس العمل. ننتقل الآن إلى الفعل بقى. أنا أريد أن أبر أبي وأمي بالأفعال. أول باب في الأفعال الطاقة المطلقة في المعروف، الطاعة المطلقة. روح يا سيد هات الخبز. حاضر يا أمي، بسرعة من غير تردد. جيت، معلش يا سيد نسيت، أنا عاوزة ملح. حاضر يا أمي. أروح تاني، رجعت، معلش يا ابني نسيت أقول لك هات معاك طماطم. حاضر يا أمي. أروح تاني أجيب الطماطم. طاعة مطلقة. الأب، أنت فين يا سيد؟ أنا تحت أمرك، أنا موجود. روح هات لي كذا. حاضر يا أبي. اسأل عن كذا. حاضر يا أبي. ابحث لي عن كذا. حاضر يا أبي. يبقى دي اسمها الطاعة المطلقة. ما تقولش بابا كل حاجة عليا أنا، كل حاجة يطلب مني أنا، ما عندي إخوة كسر. يا خايف، ربنا اختصك أنت بالبر واصطفاك أنت دون إخوتك، فاحمد الله على هذه النعمة. إن أنت دائما محط طلب أبيك وأمك، ده معنى اصطفاء، ربنا بيصطفيك. ما تقولش ليه أنا، ليه سايبين أخويا الكبير، ليه سايبين أخويا الصغير، ليه سايبين أختي جوه نايمة وأنا جاي من الشغل تعبان يطلب مني أنا. أيوة، ربنا اختارك أنت، فده كرامة. يبقى الطاعة المطلقة في المعروف، في المعصية لا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. ده في الإيه؟ في المعصية. وصاحبهما في الدنيا معروف، وهكذا. يبقى أول باب في الأفعال الطاعة المطلقة في المعروف. اوعى اوعى تزعل منك أبيك أو تزعل منك أمك. شوف سيدنا أبو الدرداء يقول: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع حاجات النبي أوصاني بها: لا تشرك بالله شيئا، أدي واحد، لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، اوعى، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدة، اوعى تترك صلاة مكتوبة متعمدة، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، نسأل الله السلام، ولا تشربن الخمرة فإنها مفتاح كل شر، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاسمع لهم. يعني تخرج الدنيا عن المال، أي أمرك أن تتنازل عن كل أموالك، افعل. الله، طبعا هنا مقيد بعدم الإضرار بمن تقود كزوجة وولد، لأن النبي قال في موضع آخر: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فلا تضيع زوجة ولا ولد، لكن أنت ومالك لأبيك إذا احتاج لك، إنما إن كان في ساعة خلاص. قال: ولا تنازعن ولاة الأمر، أي المسلمون، وإن رأيت أنك أنت، يعني إن كنت تعتقد أن أنت أولى بالإمارة منهم ما تنازعهمش، مدام خلاص تولي عليك خلاص، اسمع وقاطع في المعروف، في المنكر لا. ولا تفر من الزحف وإن هلكت. عند لقاء الأعداء اوعى تفر بقى خلاص، اوعى، لأن الفرار مصيبة عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر. اوعى تفر، اثبت ونال الشهادة فهذا خير لك. قال: وقر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك على أهلك، اوعى تضرب الزوجة والأولاد، وأخفهم في الله عز وجل، خوفهم بالله لكن ما تضربش، ما تكسرش، ما ترفصش، ما تحطمش. لسه والله قرأت عن واقعة في مصر في بعض قرى وجه بحري، أب قتل ولديه ضربا بالعصا، هو تقريبا قيل أنه مدمن على المخدرات، طبعا شرب وبدأ في البيت يضرب ولاده الاثنين أطفال بالعصا، قعد يضرب فيهم يضرب فيهم وطبعا هو غايب عن واحد. لما سكتوا تماما قال أغمى عليهم، خدهم على الصيدلية، قال لا دول ماتوا، وداهم على المستشفى يمكن يلحقهم، مات الولدين. عشان كده بنقول احذر وأنت غاضب أن تضرب ابنك أو ابنتك، ساعة الغضب يا إخوة الشيطان موجود، ممكن ضربة غير مقصودة تقتل. وهذا حدث مع كثير من الآباء والله، أم بتحكي طبعا مصيبتها، ابنها مش عارف بيضايقها فبتعمله برجلها كده فقط، قدرا دماغ الولد في السيف بتاع الباب خبطت مات في الحال برفص ساعة غضب. وأم تانية بملعقة ضربت ابنها خرمت عينيه، طيرت له عين من عينيه، مصيبة كبيرة جدا. وأب ثالث ورابع ضرب ولده بالخرزانة على الكف فبترت إيده لما حبس الدم فيه في لحظة غضب. فأوعى استعمل الضرب لأولادك وأنت غاضب، والضرب المطلوب هو ضرب إيه غير مبرح كده على الإيد كده بس كده، مش تضرب بعصا ولا بالبوكس ولا بالرجل، هذا ليس من الإسلام في شيء. فالحذر، الحذر من الضرب للأبناء لحظات الغضب، ابعدوا عن هذا مطلقا. فهنا أمر ببر الوالدين، وإن أمرك أن تخرج من مالك، يبقى دي اسمها الطاعة المطلقة في المعروف. إيه كمان من الأفعال؟ أن تكون في خدمتهما ومساعدا لهما. الأم عايزة تروح للطبيب كن معها، الأب اتعب نفسك على دواء والدك وتطبيب والدك وعلاج والدك واصبر امكس معه، هذا أبوك وهذه أمك، وهكذا لابد أن تكون بهما بارا. الصحبة الطيبة وصاحبهما في الدنيا معروفة، لازم تكون مصاحبا لأبيك وأمك دائما. إن مشيت مع أبيك في طريق تعلم الأدب عند مشيك، في النهار تمشي خلف أبيك وفي الليل تمشي أمام أبيك. ليه؟ في الليل ربما يتعرض لأذى فتكون أنت في المقابل تصد عنه، في النهار أدب تمشي ورا منه، ولا حرج إن مشيت بجواره ليتكي عليك ويستند عليك، أدب. كان السلف لهم أداب عجيبة مع الأبوين يا إخوة، مع الأبوين. ربيعة ابن حيوة أحد أئمة الحديث الكبار، قلت لكم هذا مرارا، كان يجلس في مجلس التحديث، وبعدين الأم تنادي عليه هو قاعد يدرس الحديث أمام منه طلاب العلم، تقول: يا ربيعة. نعم يا أم. قم فأطعم دجاجاتي. قم يا ولا يلا اطعم الفراخ دجاج، هو بيدي الدرس عالي. فيقول: نعم يا أم. يترك الطلاب ويترك التحديث يروح يطعم الدجاجات وينظف لهم وبعدين يرجع للدرس مرة ثانية. الله أكبر. طبعا بقى كمان بعد الممات الدعاء لهما، صلة من كان يحبان صلتهما، الصدقة عنهما بالنفقة من أجل أبيك وأمك، أعمال بر كثيرة تصل لأبويك بعد موتهما. هذا ملخص البر والإحسان للأبوين في الأقوال والأفعال، وبعد أن يترجم المترجم نذكر بس كده في عجالة، ننادي على العاق ونقول له يا باغي الشر أكثر. نعم.
Die guten und schönen Begrifflichkeiten, meine lieben Geschwister, für die Eltern, man kann sich nicht vorstellen, was sie beim Elternteil auslösen. Wenn dein Kind zu dir sagt, oh mein geliebter Vater, ich liebe dich, ich habe dich vermisst und so weiter und so fort. Denn die Belohnung ist den Taten entsprechend. Das heißt, derjenige, der zu seinen eigenen Eltern gütig ist, da werden ebenfalls seine eigenen Kinder gütig zu ihm sein. Wie die Geschichte eines Mannes, der jedes Mal Spenden für seine Eltern ausgegeben hat, wie zum Beispiel eine Moschee benötigt Wasser, dann geht er, kauft Wasser auf den Namen seines Vaters. Die Moschee braucht ein paar Bücher, er kauft die Bücher auf den Namen seiner Mutter. Und eines Tages wollte er etwas kaufen und spenden, aber er hat kein Geld gefunden. Warum? Weil er sehr arm war. An dieser Zeit hat er finanzielle Probleme gehabt. Er konnte sich kaufen. Er war traurig gewesen. Er ging nach Hause. Und am nächsten Tag oder nach 2 Tagen, als er in die Moschee wieder kam, hat er gesehen, dass jemand das gekauft hat auf seinen Namen und er hat sich verwundert. Wer kauft etwas für eine Moschee und schreibt meinen Namen drauf? Er hat den Imam gefragt, wer war es gewesen? Hat er gesagt, dein Sohn war es gewesen. Das heißt, sein Sohn hat gespart. Warum? Damit er letztlich dies spendet für seinen eigenen Vater. Und ebenfalls ein Gefährte, radiallahu anhu, hat eines Tages versucht, er hat eine zweite Ehefrau geheiratet. Und von dieser zweiten Ehefrau hat er ein Kind bekommen, mit dem Namen Nu'man. Und er wollte dieser zweiten Ehefrau ein Geschenk machen oder ihr zeigen, wie toll er sie findet. Also sagte er, und diese Frau heißt Amra, radiallahu anha, er sagte, ich werde dir meinen Garten geben für deinen Sohn. Ich gebe den Garten deinen eigenen Sohn als eine Art Dankeschön für dich. Und sie sagte, radiallahu anha, eine rechtschaffene Frau, ich nehme es nicht an, ich will vorher die Erlaubnis vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen. Und daraufhin, als diesen Propheten gingen und ihm dies erzählt haben, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, hast du etwa andere Kinder? Er sagte, ja, ich habe andere Kinder. Sagte er, dann geht weg von mir, ich will nicht Zeuge sein für Ungerechtigkeit. Ich will nicht Zeuge sein für Ungerechtigkeit, denn du sollst jedem Einzelnen was geben oder gar nicht. Und in einer anderen Überlieferung sagt der Prophet zu ihm, willst du, dass deine eigenen Kinder gütig zu dir sein? Er sagte, ja, will ich. Er sagte, dann sei gerecht zu ihnen und gib nicht nur einen, sondern gib entweder allen oder gar keinen. Dies ist die Bedingung für ein Geschenk, was du deinen Kindern geben willst. Ein anderer Punkt, meine Geschwister, was den Taten betrifft, ist der unbegrenzte Gehorsam den Eltern gegenüber. Der unbegrenzte Gehorsam den Eltern gegenüber. Oh mein Sohn, wir brauchen Mehl. Hadir. Dann geht er und kauft Mehl. Er kommt zurück. Oh, ich habe vergessen. Du musst Eier kaufen. Kein Problem. Er geht, kauft die Eier. Sagt der Vater, oh, und bitte kauf noch Cola dazu. Cola? Nein. Kauf Wasser dazu. Der geht hin und kauft Wasser. Das heißt, unbegrenzter Gehorsam, egal was sie von dir verlangen, du musst für die da sein und ihnen ihre Angelegenheiten erfüllen. Und vor allem, wenn die Mutter zum Arzt gehen will, musst du zu ihr zum Arzt gehen und sie begleiten und ihre Sorgen erfüllen. Und wenn du mehrere Geschwister hast und die fragen immer nur dich, dann kannst du nicht sagen, wieso fragst du immer nur mich? Fragst du die andere? Der ist auch noch da. Ich habe keine Zeit. Das sind leider genau diejenigen, die ihren Eltern nicht gütig sind. Genau diejenigen, die ihre Eltern schlecht behandeln, wenn sie sich fühlen, als würden die von ihren Eltern so eine Art überfordert. Egal, was der eine will, die kommen zu ihnen. Und diese Person, diesem Kind, sollte man eher sagen, Sei glücklich und zufrieden, dass sie immer nur dich fragen und nicht die anderen. Das heißt nur eins, nämlich Allah Azza wa Jal hat dich ausgesucht, damit du deinen Eltern gegenüber gütig bist. Dann nutze es aus und sei gütig, anstatt zu sagen, nein, wieso immer ich? Frag doch die, die ist doch immer frei oder der. Abu Darda radiallahu anhu sagte, mir wurde vom Propheten neun Sachen gesagt, die ich erfüllen muss. Zunächst einmal, niemanden dem Allah Azza wa Jal beigesellen. Auch wenn du zerschnitten werden solltest, deine Körper zerschnitten werden sollten, oder wenn du lebendig verbrannt werden solltest, nimm niemanden oder bitte niemanden dem Allah Azza wa Jal. Der zweite Punkt ist, lass niemals bewusst ein Gebet unerledigt. Ein Pflichtgebet darfst du nicht unerledigt lassen, sondern verrichte sie in der Zeit. Und trinke niemals Alkohol. Und er sagte weiterhin, sei deinen Eltern gehorsam. Auch wenn sie dir befehlen sollten, dass du ihnen alles gibst, dein komplettes Geld ihnen gibst, dann musst du ihnen dein Geld komplett geben. Natürlich muss man hier beachten, dass man diejenigen nicht im Stich lassen darf, für die man sorgt, wie zum Beispiel die Ehefrau oder die Kinder. Aber wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dein Geld gehört deinem Vater. Und wenn es um gewisse Positionen in der Gesellschaft geht, wie Führer oder König oder was anderes, auch wenn du eigentlich da Anrecht drauf hast, behandle dich nicht streitselig oder ja, Streitseligkeit. Trete zurück. Also kämpfe nicht oder diskutiere nicht für diejenigen, die führen. Da sollst du dich lieber zurückhalten. Und zweiter Punkt ist ebenfalls, vor allem wenn es um Feinde geht, flüchte nicht. Auch wenn die Feinde extrem stark sind, gut bewaffnet sind, darfst du nicht flüchten und wie heißt das, Abu Yunus, auf Deutsch jemand, der flieht vom Krieg? Märtyrer ist der Schahid und der andere ist jemand, der vom Krieg flieht, weil er schwach ist, weil er Angst hat zum Beispiel. Ich habe den Begriff vergessen, aber das darf man nicht machen. Da sollte man lieber sterben als Märtyrer, als vor Kriege zu flüchten. Der nächste Punkt, meine Geschwister, ist, dass du deinen Eltern gegenüber ein Gefährte sein sollst. Sei deinem Elternteil ein Gefährte. Sei immer mit ihnen. Und eins der Erziehungsmaßnahmen, was Gefährtentum anbetrifft, ist, dass wenn dein Vater zum Beispiel nachts mit dir läuft und du mit ihm läufst, dann lauf tagsüber hinter ihm. Und nachts sollst du vor ihm laufen. Ein Gefährte, radiallahu anhu, ein Gelehrter, radiallahu anhu, Rabi'a
Hayawa.
ibn Hayyawa, rahimahullah ta'ala, er hat eines Tages einen Dars vorgetragen vor seinen Studenten und er ist ein Großgelehrter. Und daraufhin hat er seine Mutter angerufen, ja Rabia, geh mal Hühner füttern. Und er ist ein Großgelehrter. Er ist aufgestanden und hat gesagt, Samanotaran ist gegangen, hat die Hühner gefüttert und kam dann zurück zum Dars und hat ihn weiterhin fortgeführt. Und ein weiterer Punkt ist ebenfalls, die Güte nach dem Tod der Eltern, vor allem was die Spenden anbetrifft, dass man für die Eltern spenden soll. Und ebenfalls, wenn du die Freunde deiner Eltern sehr gut kennst, dann sollst du zu ihnen ebenfalls gütig sein nach dem Tod der Eltern. Ja.
أنختم الرسالة بنداء للعاقل لوالديه يا باغي الشر أقصر يا باغي الشر أقصر أي انتهي تب إلى ربك وعد فإن ربك قال فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وها هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وفي رواية وكان متكئا فقال فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فبعد الشرك عطف بعقوق الوالدين بيان لعظم هذا الجرم وهذه الكبيرة، نسأل الله السلام. أيضا عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه. يعني أن تتسبب في سب والديك دي كبيرة. طبعا الآن هو بنفسه بيسب والديه، مش محتاج أنه يخلي حد يسب والديه. يعني نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. إذن هذا نهي شديد. أيضا جاء عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة أيضا نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا الباغي وعقوق الوالدين، إلا الباغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. العق يا إخوة العقوبة تعجل له في الدنيا، ولذلك لا يمكن أبدا أن تجد عاقا لوالديه موفقا في حياته، أبدا لا يوفق أبدا لأنه قاطع للرحم. وفي الحديث ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب أي الرحم. إذا نقول للعاق يا باغي الشر أقصر، آن الأوان أن تتوب وأن تخلي الذنوب وأن تكون برا بأبيك وأمك حتى يرضى عنك ربك عز وجل. بهذا القدر أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين. Und wir sagen ebenfalls für diejenigen, die Schlechtes tun, O du, der das Böse will, halte dich fern davon. Komm zurück zu Allah Azza wa Jal, kehre zurück, denn Allah Azza wa Jal sagt, sag deinen Eltern nicht uff, nicht mal uff darfst du sagen. Abi Bakr radiallahu anhu sagte ebenfalls in einer Überlieferung, er hat gehört, der Propheten sagte, soll ich euch nicht erzählen, eines der größten Sünden überhaupt? Sagten, ja, na'am, ya Rasulallah, bala. Dann sagte er, dass sie Allah Azza wa Jal nebenbei jemanden beigesellt und die nicht gütig sein für den Eltern und für ein falsches Zeugnis. Und ein falsches Zeugnis. Das heißt, eins der größten Sünden überhaupt ist, dass man den Eltern in irgendeiner Weise verletzt. An Abdullah ibn Amr radiallahu anhu sagte ebenfalls, dass eins der größten Sünden überhaupt, dass der Mann seine eigenen Eltern beleidigt oder verflucht. Dann fragten die Rasulullah, wie soll ein Mann seine eigenen Eltern beleidigen oder verfluchen? Dann sagte er, dass der Mann einen anderen Mann beleidigt und daraufhin antwortet der andere Mann mit einer Beleidigung für seinen eigenen Vater. Das heißt, er gibt ihm einen Grund, dass sein eigener Vater beschimpft wird. Natürlich, heutzutage sehen wir, dass wir sowas nicht brauchen, nicht keinen Grund, sondern der Mann beleidigt selber seinen Vater. Und zwar nicht den anderen, der dann den Vater beleidigt, sondern er beleidigt selber seinen Vater, möge Allah Azza und uns davon fernhalten. Eine weitere Überlieferung ebenfalls von Abi Bakr radiallahu anhu, er sagte ebenfalls, jede Sünde wird Allah Azza wa Jal erst Yawm al-Qiyamah bestraft oder die Strafe erst Yawm al-Qiyamah quasi verspätet, außer Ungerechtigkeit und die nicht vorhandene Güte zu den Eltern und das Trennen der Bekanntschaft, der Pflege, der Bekanntschaftsbande. Das heißt im Endeffekt, jemand, der seine Eltern in irgendeiner Weise verletzt, wird Allah Azza wa Jal ihn in der Dunya bestrafen, bevor noch in Al-Akhirah. In der Dunya, im Diesseits, wird er ihn bestrafen und im Jenseits, aber wichtig ist nur, im Diesseits wird er ihn ebenfalls dafür bestrafen. Und Wallahi al-Azim, meine Geschwister, dass jemand, der schlecht seinen Eltern ist und nicht gütig ist, wird niemals im Diesseits Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen.
طبعا أعتذر للمتابعين والمتابعات عبر البث، لن نتمكن من إجابة الأسئلة لضيق الوقت، لأن الفطور عندنا بعد قليل ونحن على موعد، فنرجو المسامحة والسلام عليكم.